ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts meža dienests jau pavasarī izsludināja ugunsbīstamo periodu, kas ilgs līdz pat rudenim, kad sāksies ilgstošas lietavas un ugunsbīstamība mazināsies. Šogad dzēst jau vairāk nekā 200 meža ugunsgrēku, kas gan ir mazāk nekā pērni identiskā laika posmā, kad reģistrēja vairāk nekā 500 meža ugunsgrēku. Sazinājāmies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Agritu Vītolu.
Ja kuri no ugunskurus, tad tas ir atļauts tikai īpaši iekārtotās vietās. Nekādā gadījumā, tur, kur mums pašiem ienāk prātā, arī dažāda veidu izsmēķu izsviešanu vai tādu transporta līdzekļu izmantošanu, kas var radīt dzirksteles un aizdedzināt meža zemsedzi, izmantošana šajā periodā ir aizliegta. Eju katru gadu vasarā ir ugunsgrēki, kuru dzēšana prasa lielus resursus gan no valsts meža dienesta puses, gan no bugt puses. Un, piemēram, pērn Talsu novadā bija ļoti liels ugunsgrēks, kura dzēšanai bija nepieciešamas vairākas dienas un maksimāla resursu iesaiste. Līdz ar to tātad lielākā daļa ugunsdzēsēja bija iesaistīta ugunsgrēku dzēšanā. Līdz ar to pārējiem, tātad, kur būtu nepieciešama glābšana, ir jārēķinās ar to, ka resursi ir aizņemti konkrētajā notikumā. Arī šogad mums ir bijis liels purva ugunsgrēks, kur pateicoties operatīvai darbībai neizcēlās arī meža ugunsgrēks, izdevās mežu nosargāt.
Šobrīd jo īpaši jāievēro maksimāla piesardzība mežos. Pēdējās nedēļās ratie nokrišņi un karstais laiks sekmēs dažādu kaitēkļu attīstību un izplatību, liecina Valsts augaizsardzības dienesta informācija. Tostarp siltajā laikā uz dažādu sugu augiem strauji izplatās laputis. Tas ir grūti ierobežot to straujās attīstības dēļ, tomēr laputu ierobežošana ir būtiska. Novērojam arī citi kaitēkļi, kuru attīstību veicinājas ilgstošs sausais un siltais laiks. Šobrīd visiem ābeļu audzētājiem rūpīgi jāsako līdzi ābultinēja attīstībai, jo sākusies to olu šķilšanās. Radioskonto dienasziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.